Vi skal, som Jørgen allerede har annonceret, så skal vi se lidt på begrebet fred i dag. Jeg ved ikke, om der er nogen, der synes, det er aktuelt. Vi er jo i gang med en serie, eller vi er jo i gang med et års tema i virkeligheden, der hedder Ligesom Jesus. Og lige nu er vi så i gang med at se på noget af det, som nogle af de karaktertræk, som Bibelen opfordrer os til at have, og se på, hvordan er det egentlig, det ser ud i Jesu liv. Og et af de ord er ordet fred. Det er ikke helt så godt på aarhusiansk, vel? Fred. Det er sådan, den er sådan lidt mere... På hebraisk er det jo shalom. Der kan man sådan rigtig, rigtig få lov til at sige fred. Ordene, som bruges i Bibelen, er jo det der ord shalom, som er det hebraiske, som er et meget bredt ord. Det betyder velbefindende, helse, balance. Kan I mærke det? Det samme med det græske ord, som hedder airo, det betyder egentlig at forbinde eller binde noget sammen, som har været adskilt. Noget, der bliver sat på plads igen, bliver komplet igen, bliver fuldstændigt eller totalt igen. Så det er den der, når Bibelen bruger ordet fred, så er det den der følelse, samhørighed, harmoni. Kan vi bruge noget af det? Det tænker jeg nok, vi kan, specielt måske lige i den tid, vi lever i. Jeg har egentlig kaldt det... nu kan I lige sidde og tage det til. Jeg fandt en fond, der udstrålede fred. Kan I mærke det sådan? Ja. Jeg har egentlig kaldt det sådan her, du har den. Hvad tager den? Og det vil jeg udfordre dig til bare lige at sidde og reflektere over lige et halvt minut. Hvad du tænker om det der udtryk. Det kan også være, at du lige skal vente med din sidemand. Men I får kun lige et halvt minut til at sidde. Hvad mener han med det? Værsgo. Yes, I skal nok få lov at reflektere videre til slut og også med nogle spørgsmål. Når jeg siger det sådan her, så handler det selvfølgelig om dig, som har fået fred med Gud. Paulus siger det sådan her i Romerbrevet. Han siger, vi er altså accepteret af Gud, da vi kom til tro på Jesus Kristus, vores Herre. Derfor er vi nu forsonet med Gud og har fået fred i hjertet. Vi er forsonet med Gud. Vi har fået fred i hjertet. Det er det, der er evangeliet. Det er det, der er de gode nyheder. Den der, vi er blevet komplette. Fuldstændige. Det er det, der er så svært nogle gange at forklare mennesker, der ikke har oplevet det. Det der, der manglede, det er der nu. En af de tidligere kirkefædre, Augustin, han siger sådan her, mit hjerte er uroligt, indtil det finder sin hvile hos dig. Vores hjerter var urolige. Og så fandt vi hvilen hos Gud. Det, der sker, når man bliver kristen, er, at det der var adskilt, det, der var revet fra hinanden, bliver forbundet igen. Det, der manglede i vores liv, kom tilbage. Og derfor kom der harmonien, samhørigheden, freden. Der er mange, når de sådan også kommer ind i kirken her, og også på vores joinkursus i går, der sagde, det var ligesom at komme hjem. Og den der hjemfølelse, det er jo der, hvor du slapper af. Der, hvor du kan være dig selv. Der, hvor du kan sænke paraderne. Der, hvor du bare... Den der fred er den, som kun Gud i virkeligheden kan give. Jeg tror, at alle mennesker kan opleve det der i glemt. Og jeg har hørt folk, der siger, at jeg havde lige sådan et moment, hvor jeg var i harmoni med hele universet, og du ved, og det hele smelter sammen. Men det, man oplever, når man får fred med Gud, det er jo, at den der fred flytter indenfor. At det der, der var, det der tomrum, der var, bliver fyldt ud. Og på en eller anden måde, så er man blevet hel. Så vi har freden som troende. Hvad er det så, der tager den? Fordi vi oplever den jo ikke altid. Vi oplever ikke altid, at det er bare, Nogle gange så er der jo alt muligt andet end fred i vores følelsesliv. Og hvad er det så, der tager den? Jamen, jeg vil våge påstå, at der er tre ting, der tager din fred. Det er bekymringer, det er frygt, og det er konflikt. Bekymringer, det er frygt, og det er konflikt. Og jeg skal sige noget om de første to. Ikke noget om konflikt. Det har jeg sagt noget om før. I kan gå ind og lede efter en prædiken, der hedder Peace, tror jeg, som handlede om det. Men de andre to er også nært beslægtede på en eller anden måde. Frygt, det er jo ofte noget, som er sådan lidt mere umiddelbart, og bekymringer er typisk om noget, der sker længere frem i tiden. Bekymringer er oftest mere ukonkrete, og frygten er sådan mere umiddelbart, at der er en frygt over for noget. Men de hænger rigtig meget sammen, de to begreber. Og bekymringer, jamen det er jo om alt, ikke? Og hvor er vi gode til at bekymre os, ikke? Altså, kommer jeg op til tiden i morgen? Til studiet eller arbejdet, ikke? Hvad skal jeg tage på? Det er mest kvinder. Eller hvad med den der sms, eller den der mail, du fik, eller den der e-boks-notifikation, eller den der opregning fra lægen, eller hvad med den der pludselige indkaldelse til et møde, eller hvad med chefen, der lige pludselig siger, jeg skal lige snakke med dig på et tidspunkt. Altså, bekymringer, de kommer rimelig hurtigt og rimelig let, ikke? Hvad må min kollega mene om mig, eller mine studiekammerater? Gør jeg det godt nok? Hvad skal vi have til aftensmad? Altså, det er jo i alle grader, vi har bekymringer, ikke? Vil jeg kunne falde i søvn i aften? Og så er der de der helt store, ikke? Jamen altså, de store børn, så er dine børn helt sikkert, ikke? Og hvad er det nu for nogle venner, dine børn har også, ikke? Og hvad med deres tro? Og hvornår kommer de hjem? Og hvor er de henne lige nu? Og hvad med dit helbred? Hvad er din økonomi? Din uddannelse? Dit job, din jobsikkerhed, dit fremtidige job, din fremtidige ægtefælle, din nuværende ægtefælle. Der er masser af ting at bekymre sig om. Dine relationer. Så har vi verdens gang. Lige nu, der fylder det nok også en hel del. Rusland, USA, Mellemøsten, Taiwan. Fast var der mange ting, vi kan bekymre os om. Alt, hvad der potentielt kunne gå galt i virkeligheden, kan vi bekymre os om. Og det har jeg også en prædiken om. Den kan I også gå ind og finde. Der er et fint flowchart om, hvornår man skal bekymre sig, og hvornår man ikke skal bekymre sig. Og to konklusioner i virkeligheden. Hvis ikke du kan gøre noget ved det, så slap af. Hvis du kan gøre noget ved det, så gør noget ved det. Det er sådan hovedessensen i den prædiken. Og det kunne, jeg kunne sige rigtig meget om bekymringer. Det er et af mine, hvad hedder sådan noget, pet subjects. Fordi det tager så meget energi fra os. Og det er så unødvendigt. Men det, jeg gerne vil fokusere på i dag, handler jo om, hvordan at fred relaterer sig i forhold til frygt og bekymringer, og specielt også i Jesu liv. Ikke? Frygten, der er det jo mere det der med tab af, vi har ikke kontrol over det, og du har ikke kontrol over det, men det har vi aldrig haft. Men lige pludselig så fordi, at alle de her sociale medier får verden så tæt på os, så føler vi, at vi skal have kontrol over meget mere, og også skal have en mening om meget mere, og skal have en løsning på alle de her ting. Det har vi jo ikke. Du er ikke Gud. Det er faktisk en nøgle i noget af det her. Og opdager man ikke er Gud, og ikke behøver at løse alle verdens problemer. Og heller ikke behøver at forudse alt, hvad der kunne ske. Og hvad man så skulle gøre ved det. Vi skal se på fred i Jesu liv. Og jeg har taget sådan tre episoder frem. Den ene, det her, hvor det er nogle andres nød, det handler om. Det er Lazarus. Lazarus, han er blevet syg. Første gang Jesus hører om det, er han blevet syg. Og hans gode ven Lazarus var meget syg. Og så ikke ret lang tid efter, så siger Jesus til disciplene, at han er faktisk død. Og for jeres skyld er jeg glad for, at jeg ikke var der, for hans død vil hjælpe jer til at tro. Og så Thomas, den altid stærke Thomas, han siger, amen, lad os gå med ham, så dør vi det mindste sammen. Fordi at det er nede i nærheden af Jerusalem, og nede i nærheden af Jerusalem, der havde de jo er der nogen, der gerne vil pågribe Jesus. Det er sådan ved at tilspidse det her med, at han skal slås ihjel. Så jo tættere han kommer på Jerusalem, jo farligere bliver det. Og derfor så vil de egentlig ikke derned, og hvis han alligevel er død og alt det der. Og Jesus siger, vi skal derned, og så siger Thomas, men så går vi med. Så kan vi dø sammen i det mindste. Ikke? Det er sådan deres sindstilstand alle sammen. Ikke? De er kede af det, fordi Lazarus er død, og de er også bange, fordi hvad vil der ske, hvis vi tager derned? Og så kommer Maria og Martha kommer ud, og vi hører om deres sorg og alt, hvad der ligesom er hos dem. Og Jesus, han er fuldstændig rolig i det. Allerførst så er han jo helt rolig i og med, at de kommer og siger, du skal komme, du skal komme, han er syg. Og så siger han, vi bliver lige et par dage mere her. Hallo? Så vil han tage derned, hvor konflikten er, hvor der er nogen, der efterstræber hans liv. Og hans disciple, kan I se, de har den der, nå, men så dør vi sammen i det mindste. Det ser ikke ud til at påvirke Jesus overhovedet. Så kommer de derned, og alle græder og det hele. Og det er tydeligt nok, at Jesus han bliver oprørt. Ikke over, at Lazarus er død, men over, at de andre er oprørte. Det er det, der generer ham, eller det er det, der på en eller anden måde vækker noget i ham. Og så kalder han jo for bare Lazarus ud. Ikke at sige. Han siger jo allerede, at han sover kun. Bare roligt, han sover kun. Og så siger han, og sover han kun. Og så er det Jesus, at han er død, men det er ikke enden på det hele. Jeg kommer lidt tilbage til den historie. Så har vi om Jesu egen fremtid, som jo han jo godt vidste ikke så lys ud. Og i slutningen af kapitel 13 i Johannes evangelie, så siger han til hans disciple, nu var det ikke længe før jeg skal bort. Og den her gang så er det så Peter, der siger, nej, jeg skal nok være med dig til det allersidste. Og så siger Jesus, inden hanen galer, har du tre gange nægtet at kende svømmere. Og igen i den der situation, der er der sådan lidt, Jesus han virker sådan helt nøgtern i det. Nu skal I høre, der om ikke så lang tid, så kommer der til at ske noget, og så er jeg her ikke længere. Og så skal I vide det og det og det. Og så forbereder han ligesom hans disciple, hvad de skal gøre på det her tidspunkt. Og han ved for øvrigt også godt, at han kommer til at være helt alene tilbage. I kommer alle sammen til at have forladt mig, siger han. Da Peter han så siger, nej, jeg skal nok. Nej, også dig, Peter. Du kommer endda til at fornægte mig tre gange. Og der er ikke sådan en eller anden, din skiderik, som der burde have været, ikke også? Det er bare sådan, det er fakta. Det er det, der kommer til at ske. Det ved jeg allerede godt, det kommer til at ske. Den kommer vi også tilbage til. Og så har vi den tredje historie, hvor der er omstændigheder. Jesus og alle disciplene er ude at sejle. Og så står der sådan her, ikke længe efter blev der et voldsomt stormvejr. Bølgerne slog ind over båden, som tog en masse vand ind. Jesus lå i agterstavnen og sov med hovedet på en pude. Vi har altså nogle disciple, hvoraf en ret stor gruppe af den er fiskere. De er vant til at være ude på havet, og de er ude at sejle, og de råber, vi er i livsfar. De råber, vi er i livsfar. Båden tager vand ind, og det stormer, og Jesus ligger og sover. Faktisk må de gå hen og vække ham. Det er det, der hedder fred. Midt i omstændigheder. Og så kommer Jesus, og så stiller han stormen. Og så bliver der roligt. Men der blev ikke mere roligt for Jesus. Der var ingen forskel i hans omstændigheder. Han sov, da der var storm. Så stiller han stormen for deres skyld. Men det var for deres skyld. For han kunne godt sove i stormen. Så hvad er det, der foregår her, og hvad er det, der ligesom er nøglen? Jamen herover i Lazarus historien, så siger Jesus sådan her til Martha, har jeg ikke sagt til dig, at hvis du tror, vil du få Guds forunderlige magt at se? Hvis du har tillid, det er det ordet tro betyder, hvis du har tillid, så skal du få lov til at se Guds magt. I historien her, hvor Jesus har fortalt, at han skal væk, så siger han lige verset efter her i 14:1, I skal ikke være bange eller urolige. I skal tro på Gud, tro også på mig. Eller I tror på Gud, tro også på mig. Ha' tillid til mig. Og så har vi den her historie med stormen på søen, hvor Jesus siger, hvad er I så bange for? Har I stadig ikke lært at tro? Har I stadigvæk ikke lært at have tillid til mig. Og de siger, er du ligeglad med os? Hold nu op, har I ikke lært at have tillid til mig? Tillid handler det om. Både frygt og bekymring er udtryk for mangel på tillid til Gud. Tror vi virkelig, at han har styr på verdenssituationen? Tror vi virkelig, at han har styr på vores liv og situation? Tror vi virkelig, at han bekymrer sig om os? Tror vi virkelig, at han er interesseret i vores liv, i vores børns liv, i vores ægtefælles liv, i vores families liv? Er han ligeglad med dit arbejde? Er han kun interesseret i dit kirkeliv? Er han ligeglad med dit helbred? Eller er han kun interesseret i? Hvad er det, vi tror om ham? Hvor er vores tillid henne til ham? Kan han forsørge os? Kan han løse et hvert problem? Når Jesus udtaler sig om de her ting, fordi udover at vi kan se det i Jesu liv, så fortæller han også hans disciple, hvad han tænker om det her. Og når han gør det, så bruger han nogle helt bestemte vendinger. Og når jeg viser dem lige lidt, så har I sikkert lagt mærke til, at indimellem bruger Jesus de her vendinger. Og man kan ikke altid sådan lige se det på dansk, men det er sådan, på originalsprog er det det samme udtryk, han bruger, eller den samme. Det er sådan et ord, der betyder, det betyder ikke, men det betyder ikke bare ikke, det betyder, jeg forbyder jer det her. I må ikke, vær ikke. Altså det er noget, han nægter. Det kan faktisk ikke være mere kraftigt, når han siger de her, når han bruger det her udtryk. Og der får jeg også lige tre udtryk her. Det ene, det er skræmmende omstændigheder, ikke? Det er en anden gang, de er ude at sejle, og så kommer Jesus, han er ikke med i båden, og så kommer han ud til dem, og de tror, det er et spøgelse. Disciplerne så ham gå på søen, der blev de skrækslagne, og sagde, det er et spøgelse, og de skreg af frygt. Og så siger han, vær frimodig, det er mig, frygt ikke. Og det udtryk, der bliver brugt, det er, jeg forbyder jer at være bange. I må ikke være bange. Det andet, det er frygt for fremtiden. Der siger han sådan her, måske rimelig relevant i dag. Når I hører om krig og oprør, folk skal rejse sig mod folk og land mod land, der skal komme store jordskælv, og sted efter sted skal der komme hungersnød og pest. Der vil ske forfærdelige ting. Vi var advaret. Så siger han, lad jer ikke skræmme. Igen samme udtryk. I må ikke. I må ikke blive bange. Så fat det dog. Så siger han også om bekymringer her, ikke, i Matteus 6. Vær ikke, igen, I må ikke, vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller hvordan I får tøj på kroppen. Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder osv.? I må altså ikke være bekymret og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke, eller hvordan får vi tøj på kroppen? Så vær da ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver eneste gang her, så er det befalinger. Bydeform og så den der kraftige ikke-ting der. Paulus siger det samme, Filipperbrevet. Vær ikke bekymret for noget, men lad i alle ting jeres ønsker komme frem for Gud i bøn og i påkaldelse med tak. Så vil Guds fred, som overgår enhver forstand, bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Guds fred, som overgår enhver forstand. Vi bevarer dine tanker. Hvis hvad? Hvis du ikke er bekymret. Hvis du giver det til ham. Slip det. Og Paulus indleder jo i det hele taget de fleste af hans breve med noget være med jer og fred for Gud, vor far og Herren Jesus Kristus. Det er indledningen på næsten alle Paulus' breve. Noget være med jer og fred for Gud, vor far. Så der er mega enkelt, bare nogle befalinger. Sig, I må ikke det her. Lad nu være at være bange, eller lad nu være at være bekymret. Hvorfor er det så svært? Ja, det ved jeg heller ikke. Og jeg har ikke andet bud til jer egentlig end, lad nu være med det. Et enkelt mere får I lige her 14:27 i Johannes evangeliet. Fordi jeg synes, det er så dejligt formuleret, hvad i den, specielt her i den autoriserede. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Det er en anden slags fred. Det er nemlig ikke bare fravær af konflikt. Det er den der, samhørighed, fuldstændighed, helhed. Jeres hjerte må ikke, igen, samme udtryk, forfærdes og ikke være modløst. Men det der med, at han siger, jeg efterlader min fred. 2020 oversættelsen er faktisk god her. Den siger også, jeg lader min fred blive hos jer, eller blive tilbage hos jer. Det går, at jeg tager afsted, men min fred den bliver her. Og i Johannes 16, så siger han også, sådan her har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler, men vær frimodige, for jeg har overvundet verden. Jeg har overvundet verden. Jeg tror, når vi snakker om at have tillid, så tror jeg, der er nogle steder, hvor vi nogle gange går lidt galt i byen i forhold til det. Fordi nogle gange så får vi lavet det som sådan noget, at tro, det er sådan noget, hvor jeg benægter virkeligheden og får lavet en fantasiverden. Så når jeg siger, Gud vil forsørge dig, så tænker du, så har jeg jo altid alt, hvad jeg har brug for. Og så tænker jeg, dem, der mangler noget i Afrika og kristne, de må være lidt dårligere kristne. Ikke? Fordi han vil jo forsørge os. Han vil jo, Gud er vores helbreder. Så dem, der er syge, de må jo ikke have helt nok tro, eller hvad? Dem, der er bekymret, altså, hvad er det lige, der foregår her? Og jeg har nævnt de her tre begreber før, men jeg tænker virkelig, det er en nøgle, som vi har brug for at forstå. Idealet, virkeligheden og håbet. Det er noget, som går igen hele vejen igennem Bibelen i virkeligheden, når først man får øje på det. Specielt i Salmernes bog kan man se, at den er delt op i sådan tre afsnit. Og idealet, det er der, hvor man ser tilbage på, hvem er Gud? Første del af Salmernes bog er rigtig meget sådan. Det var Gud, der udfriede os. Det var Gud, der reddede os. Det var Gud, der slog Egypterne ihjel, så vi blev overlevet. Og de ser tilbage på idealsituationen. Når Gud griber ind, når Gud han gør det, som vi gerne vil have ham til at gøre. Vi proklamerer hans væsen, hans storhed. Det er det, der giver tro. Du kan kun få tillid, tro til Gud, større tro, ved at få et større billede af Gud. Og hvordan får jeg et større billede af Gud? Det får jeg ved at enten være opmærksom på, hvad han har gjort i mit liv tidligere, eller høre om, hvad han gør i andres liv. Hvad enten det er i Bibelen, eller fra vidnesbyrd af andre kristne. Det er måden at få et større billede af Gud på, og dermed mere tro. Fyld dig med det. Fyld dig med, hvem han er, hvad hans karakter er, hvad han har gjort i fortiden. Vi synger også nogle sange, ikke? Samme Gud, same God, som gjorde det for den og den og den i bibelhistorien, men også for den og den og den, du kender, eller for dig selv tidligere i dit liv. Nogle gange skal vi minde os om, hvad Gud han har gjort i vores liv, for at fastholde idealet. Men så kommer der sådan en, så kommer der en bunke salmer, som bare er erkendelse af virkeligheden. Det kan godt være, at det er rigtigt, det der om Gud. Men lige nu, der sidder jeg i lortet til halsen. Og det er bogstaveligt talt, det der står nogle gange nærmest i salmerne. Ikke? Det er noget, det her. Det er en erkendelse af virkeligheden. Og det er jo stik mod det andet, virker det til. Ikke? Fordi han redder os, og så, hvorfor redder du os ikke fra vores fjender? Hvorfor hjælper du os ikke? Du har det samme i Ordsprogernes bog og i Prædikernes bog. I Ordsprogernes bog, jeg har aldrig set en retfærdig gå til grunde, og så i Prædikernes bog, jeg har set en retfærdig gå til grunde. Ikke? Og er det fordi, Bibelen modsiger sig selv? Nej, men det er to aspekter af det. Den ene er at fastholde idealet. Sådan her er Gud. Og så den anden, den hedder en erkendelse af virkeligheden. Sådan her er virkeligheden lige nu. Og det nytter ikke noget, at vi bare lukker øjnene og siger, jeg er ikke syg, jeg er ikke syg, jeg er ikke syg. Eller jeg mangler ikke penge, eller jeg mangler ikke penge. Eller mine børn er ikke ude i det her. Vi bliver nødt til at erkende virkeligheden. Og det ser ud til, at Gud godt kan lide, når vi erkender virkeligheden. David var manden efter Guds hjerte, det er David, der skælder ud på Gud hele tiden. Fordi han erkender virkeligheden. Han siger, det er ikke godt det her, og det var ikke det, du egentlig havde lovet, osv. Fordi fred handler ikke om, at dine problemer om fravær af problemer, udfordringer og konflikter. Det handler om tilstedeværelse af ham. Fred handler ikke om fravær af problemer og konflikter og udfordringer. Det handler om hans tilstedeværelse. Så der er fred midt i stormen, selvom stormen er der, fordi han er der. Så Jesus kan ligge og sove midt i den storm. Stormen er der stadigvæk. Men der er også, han laver også ideale ting, og så stiller han stormen. Og det synes vi, der er federe, men freden er begge steder. Kunne være begge steder, ikke? Og den tredje del, også i Salmernes bog, det er så håbet. Hvor man ser frem til, okay, sådan her er Gud. Min virkelighed er sådan her lige nu. Men en gang, så griber Gud ind og fjerner al sorg og smerte og pine. Og jeg tror, vi har brug for en balance mellem de tre aspekter. Vi har simpelthen brug for at erkende alle tre aspekter. Og se, om vi kan prøve at leve i både idealet, virkeligheden og håbet. Leve i, at vi proklamerer, hvem Gud er og fastholder idealet. Men også en erkendelse af, at det her er min virkelighed lige nu. Og så den der proklamation af håbet, der kommer et tidspunkt, hvor Gud han vil løse de her problemer, der er i den her verden. Det tror jeg er nøglen til et sundt og balanceret kristenliv. Også når det drejer sig om fred. Ja. 2. Thessaloniker. Fredens Herre giver jer freden altid og på alle måder. Herren være med jer alle. Fredens Herre giver freden altid og på alle måder. Skal vi ikke bede om det? Lad os bede sammen. Og hvis du har nogle områder i dit liv, hvor du har brug for fred, ind i dine bekymringer, din tankeverden, eller ind i dit følelsesliv og din frygt, så inviter ham ind lige nu, ham som er fredens Herre. Herre, vi giver dig alle vores frygt, alle vores bekymringer, og også de konflikter, der må være, og inviterer dig som fredens Herre ind i den. Kom med din fred, Herre. Kom med din tilstedeværelse. Kom og vis os, hvordan du er. Forøg vores tillid til dig, Herre. Mind os om, hvad du har gjort i vores liv tidligere. Åbn vores øjne for det, du gør i andre menneskers liv, eller har gjort i andre menneskers liv igennem historien. Så at vores billede af dig bliver større. Vores tillid til dig bliver større. Tak, at vi kan proklamere, hvem du er, Herre, uden at fornægte den virkelighed, vi står i. Og tak, at der er et håb, som bærer igennem. Et håb, som gør, at vi kan tro på, at den her situation, verden er i, den situation, vi er i, ikke er slutningen. The end is written. Tak, Herre, at du allerede har fastlagt din plan. Vi inviterer din fred ind til på i alle ting og på alle måder at regere i vores liv. Amen. I får lidt spørgsmål at sidde og reflektere over, eventuelt med jeres sidemand, hvis I har mod på det. De her tre spørgsmål, det første hedder, hvad oplever du, kan tage din fred?